idućih pola sata. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u posjetu Evropskoj uniji.
Zanimljivo je to da se ova posjeta organizuje bez i jedne prilike da se kako gosti, tako domaćini obrate predstavnicima medija.
Analiziramo kako tumačiti izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da treba imati u vidu i albanske interese kada se razmatra rješenje kosovskog pitanja. Sve češće srpski političari sa Kosova meta ispitivanja srpske policije na graničnom prijelazu Merdare.
Imali jedno isto pitanje. To je pitanje bilo da li ćemo mi da uđemo u vladu Kosova ukoliko srpska lista bude van vlade.
Hoće li saživjeti neradna nedjelja u Crnoj Gori? Što kaže u sindikatima?
Čega se ja tu plašim? Da će biti opet nekih zaštićenih.
Rade ne samo nedjeljom, nego rade od duže propisanog radnog vremena, duže od 40 sati, rade prekovremeno, rade bez slobodnog dana.
Pa u sindikatima zdravstva Srbije upozoravaju na odlazak medicinskih sestara na rad u inozemstvo.
Imamo iz ustanova jednu alarmantnu situaciju da iz jedne male opšte bolnice je otišlo prošle godine 10, a u ovom trenutku 12 sestara čeka papire.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Kosova Hašim Tači početkom januara je odgovorio na pismo američkog predsjednika Donalda Trumpa, saopćio je Tači u utorak. On je obećao da će raditi na povijesnom sporazumu sa Srbijom. Kosovski predsjednik je šefu Bijele kuće kazao da je spreman i voljan uraditi nužne kompromise radi postizanja sveobuhvatnog i balansiranog sporazuma koji će obuhvatiti sva otvorena pitanja i okončati vjekovni sukob sa Srbijom. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj saopćio je da je svjetskim premijerima jutros poslao pismo u kojem je objasnio prirodu dijaloga Kosova i Srbije. Cilj ovog procesa nije konačni status Kosova, već normalizacija odnosa Beograda i Prištine uz recipročno priznanje. Inicijativa za osporavanje imena Republike Srpske je kontraproduktivna. Rečeno je na sastanku Vijeća za implementaciju mira u BiH, koje se danas sastalo u Sarajevu. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu odbio je raspravljati o tužbi koju je protiv Hrvatske podnio bivši hrvatski nogometni reprezentativac Josip Šimunić nakon što je pravomoćno kažnjen sa 3.300 eura zbog izvikivanja ustaškog pozdrava. Kao poznati nogometaš i idol mnogim navijačima, Šimunić je morao biti svjestan mogućeg negativnog utjecaja toga povika na ponašanje publike i morao se od toga suzdržati, poručuje Evropski sud za ljudska prava, koji je zadovoljan i visinom kazne koju je u konačnici dobio Šimunić. U tužilaštvu Crne Gore su u fazi izviđaja 4 predmeta za ratni zločin koji se odnose na događaje iz 1991. i 1992. kazao je vrhovni državni tužilac Ivica Stanković i poručio da procesuiranje ratnih zločina nema alternativu. Stanković i tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivični sud pri Ujedinjenim narodima Serge Bramerc potpisali su u Podgorici memorandum o razumijevanju kojim će, kako je saopćeno, biti nastavljena i unaprijeđena suradnja toga tijela sa crnogorskim tužilaštvom. Snimke koje je Albanija trebala dostaviti Makedoniji o bijegu bivšeg premijera Nikole Gruevskog nisu dostavljene makedonskom tužilaštvu jer su izbrisane, izjavio je državni tužilac Ljubomir Jovevski. Za Gruevskim, koji je dobio politički azil u Mađarskoj, raspisana je međunarodna potjernica. Profesor emeritus na Pravnom fakultetu u Sarajevu Zdravko Grebo preminuo je jutros u 71. godini života. Na Pravnom fakultetu predavao je više od 40 godina. Dobitnik je između ostale nagrade Evropskog kluba za mir i protiv rasizma i ksenofobije 94. Rooseveltove medalje 94. te Francuske legije časti 2003.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Državni tužilac Venezuele kaže da je zatražio od Vrhovnog suda da pokrene preliminarnu istragu protiv glavnog opozicionara i protivnika osporavanog venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura, Juana Guaida. Državni tužilac je rekao da traži od suda da onemogući Guaidu izlazak iz zemlje te da zamrzne njegove bankovne račune. Juan Guaido kaže da ne podcjenjuje prijetnju zatvorom, ali da to nije ništa novo. Bugarski premijer Bojko Borisov izjavio je kako je cilj njegove zemlje da prihvati euro do 2022. usprkos otporu dijela poslovnih ljudi u Bugarskoj. Borisov je u Sofiji rekao da bi jedna od glavnih koristi bilo to što bi bankarski sustav postao discipliraniji. Zbog eura velike banke u Bugarskoj nadgledati će Europska središnja banka. Euro je trenutno službena valuta u 18 od 28 država članica Europske unije. Kineski telekomunikacijski gigant Huawei porekao je bilo kakve prekršaje nakon što su američki tužioci podnijeli niz krivičnih prijava protiv te kompanije. Optužbe protiv Huawei-a u SAD-u uključuju bankovne prevare, ometanje pravde i krađu tehnologije. Europska unija pozvala je društvene medije da intenziviraju borbu protiv dezinformacija prije izbora na razini Europske unije ovog proljeća. Europska komisija uputila je poziv da bi bilo dobro da internetski akteri rade na ispunjavanju obećanja od prošle godine kako bi se uhvatili u koštac sa lažnim vijestima na internetu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na svom prvom inozemnom putovanju u sjedištu Europske unije u Briselu, javlja Đeračina Tuhina.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine očekuju da će njihova zemlja ove godine dobiti status kandidata i obećali su u Briselu da će odgovore na upitnik predati ubrzo. Predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik.
Aktualna Europska komisija ima mandat do 1. novembra i mislim da je to realan okvir u kojem možemo da pokušamo da dođemo do odluke Europske komisije o kandidatskom statusu.
Šefik Džaferović i Željko Komšić su zajedno nastupili pred novinarima odvojeno od Dodika. Džaferović je naglasio da nije slučajno da je Brisel prva destinacija novoizabranog predsjedništva Bosne i Hercegovine.
To nije slučajno urađeno, to je urađeno s razlogom. Dobili smo i poziv od zvaničnika Europske unije da dođemo ovdje i to govori o našem bezrezervnom europskom opredjeljenju.
Željko Komšić je ocenio da BiH ima šansu da dobije kandidatski status u mandatu ove komisije, te da bi bilo, kako je rekao, neracionalno ne iskoristiti tu priliku. On je naglasio da ne postoje prepreke u Europskoj komisiji da se postigne ovaj cilj, već su stvari u rukama bosansko-hercegovačkih političara. Novi saziv predsjedništva BiH je posjet u Europskoj prestonici otpočeo susretom sa šeficom europske diplomatije Federico Mogherini. Komšića su novinari upitali da li je Mogherini prokomentarisala to što on nema, kako je rečeno, povjerenje hrvatskog biračkog tela, na što je Željko Komšić odgovorio.
Gospođo Mogherini je nezamislivo interesovala ta činjenica, ali kad bi se šalim.
Tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine će se u sredu sastati sa komesarom nadležnim za proširenje Johannesom Hanom i predsjednikom Europskog savjeta Donaldom Tuskom. Međutim, zanimljivo je da se ova posjeta organizuje bez ijedne prilike da se gosti i domaćini zajedno obrate predstavnicima medija. Prema dosadašnjoj praksi, kada se radi o sastanku ovako visokog nivoa, Europska strana je uvijek organizovala preskonferenciju. Briselska portparolka Maja Kocijančić je priznala da je učinjeno sve da bi se organizovao susret sa medijima, ali prema njoj agenda to nije dozvolila. Ona nije precizirala čija agenda je bila prepreka da se organizuje preskonferencija u toku zvanične posjete predsjedništva BiH koja traje puna dva dana. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Kako tumačiti izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da domaća javnost mora imati u vidu i albanske interese kada razmatra rješenje kosovskog pitanja? Ocjene analitičara variraju od toga da je to jedno opće mjesto Vučićeve politike o Kosovu do toga da bi ona mogla biti priprema srpskog društva za zatvaranje kosovskog poglavlja. Dušan Komarčević ima detalje.
S jedne strane priprema javnost na to da je to vrlo jedan težak problem, da će biti gore ako se to ne riješi.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Tena Prelec, saradnica Londonske škole ekonomije, komentarišući izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da domaća javnost mora da ima u vidu i albanske interese kada razmatra rešenje kosovskog problema. Međutim, naša sagovornica podlači da nisu u pitanju odluke koje bi mogle ukazati ka kom cilju stremi vlast u Srbiji.
Po meni je vrlo neizvjesno da li zapravo to srpsko vodstvo, da li oni zapravo žele da dođe uopće do jednog dogovora. Mislim da račune na to da je ipak vjerojatnije da neće niti doći do rješenja, je zapravo status quo takav kakav je, dosta služi srpskom vodstvu u ovom trenutku.
Podsjetimo, Aleksandar Vučić je 28. januara izjavio da u traženju rješenja za pitanje Kosova javnost u Srbiji mora da razume i albanske interese.
Ja znam da niko ne voli ovu rečenicu da čuje. Moramo da razumemo da oni imaju svoje želje. Svet ima svoje želje.
Rekao je predsjednik Srbije na zajedničkoj konferenciji za medije sa slovenačkim kolegom Borutom Pahorom. Izjava predsjednika Srbije nije precizna jer nije objasnio na šta misli pod albanskim interesima, kao što nije jasno ni da li Vučić i dalje sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem razmatra opciju promjene granica o kojoj su dvojica predsjednika u javnosti govorila prošle godine na konferenciji u austrijskom gradu Alpbachu, kaže Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji.
Stalno se pominje u tom kompromisnom rješenju koje po njihovom viđenju jeste promjena granice na Kosovo, što je neprihvatljivo barem za one ljude koji smatraju da je raspad Jugoslavije u posljednjoj fazi bio nezavisnost Kosova. Jer svako dalje delenje u ovom slučaju Kosova znači u budućnosti i fragmentaciju same Srbije. Postoje razni zahtjevi, teritorijalni kakvi god hoćete.
Međutim, poslanik Vučićeve Srpske napredne stranke u parlamentu Srbije, Dragan Šormaz, kaže da je predsjednik Republike govorio o značaju kompromisa sa kosovskim Albancima još otkako je potpisan Briselski sporazum 2013. godine. Šormaz dodaje da ne može da tumači šta bi bili albanski interesi, uz napomenu da je i na Kosovu politička situacija veoma složena.
Ja znam šta bi Albanci najviše voljeli, ali to je ono, to ne možete da dobijete. E sad ajmo dalje. Šta će biti, vidjet ćemo kad se završe pregovori, pa ćemo o tome i kao društvo da raspravljamo. I upravo nam u cijeloj toj situaciji, jer smo takvi kakvi smo na ovom prostoru, su nam i potrebni posrednici. I Sjedinjene Američke Države, i Evropska unija, i Rusija, svi, kogod može da nam pomogne u tim pregovorima da dođemo do krajnjeg ishoda.
Podsjetimo, kada je 17. januara ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio Srbiju, njegov srpski kolega je rekao da će se pre svakog rješenja o Kosovu konsultovati sa njim. Nedjelju dana kasnije prvi čovjek Srbije sastao se sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel u Davosu, gdje je jedna od glavnih tema bilo Kosovo, ali je javnost ostala uskraćena za detalje. Sonja Biserko podsjeća da se Berlin i jedan broj članica Evropske unije čvrsto protive mijenjanju granica kao rješenju kosovskog problema.
Za tome, ovdje se računa na dogovor iz Amerike, između Amerike i Rusije. Mislim da to zapravo nije dobar put za Srbiju s obzirom na njenu oficijalnu opredeljenost za članstvo Evropske unije.
Iako se prošle godine u evropskim krugovima kao mogući rok za zatvaranje kosovskog poglavlja govorilo o proleću 2019. taj scenarijo je prema mišljenju poznavalaca prilika sve manje izvestan. I onako spori i nedovoljno efikasni pregovori Beograda i Prištine u Briselu potpuno su obustavljeni nakon što je vlada Kosova 21. novembra uvela takse od 100%. Njihovo ukidanje je sada prvi uslov Beograda za obnavljanje razgovora. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zadržavanje i ispitivanje pojedinih srpskih političara sa Kosova na graničnom prijelazu Merdare od strane srpskih organa ima za cilj zastrašivanje političkih neistomišljenika srpske liste i ne ide u korist srpskoj zajednici, ali ni Srbi, kažu na Kosovu. Priču ima Amra Zeynali.
Od decembra prošle godine na Merdaru su zaustavljeni i ispitani Slobodan Petrović, poslanik Skupštine i predsjednik Samostalne liberalne stranke SLS, te njegovi saradnici Boban Stanković, zamjenik ministra kulture u vladi Kosova, i Nebojša Jakovljević, savjetnik u Kosovskom ministarstvu rada i socijalne zaštite. Ispitivanja su bila višesatna. SLS je inače partija koja ovih dana obeležava 13 godina političkog djelovanja na Kosovu i do formiranja srpske liste bila je jedna od glavnih srpskih partija. Danas je u Skupštini zastupljena sa jednim poslanikom, a u vladi ima dva zamjenika ministara. U razgovoru za naš program predsjednik SLS-a Petrović kaže da radi u skladu sa zakonima, da je njegov rad poznat javnosti i da nema što da krije. Stoga je, dodaje, spreman da se odazove bilo kom pozivu u zvanične institucije Srbije. Međutim, višesatne ispitivanja članova ove partije na graničnom prelazu Merdare od strane Bezbednosno-informativne agencije kaže da očigledno govori o političkom pritisku na sve one koji drugačije misle.
Imali smo različita pitanja, ali smo imali jedno isto pitanje. To je pitanje bilo da li ćemo mi da uđemo u vladu Kosova ukoliko Srpska lista bude van vlade. I ja mislim da je to upravo suština celog tog maltretiranja, jer je njihova procena, na kraju krajeva to su i javno rekli, da je samostalna liberalna stranka jedina koja može da zameni Srpsku listu u vladi.
Petrović objašnjava da je njihovo učešće u vladi garantovano i Ustavom Kosova, stoga ova partija aktualno ima dva zamjenika ministara. Dodaje da do sada nije dobio odgovor srpskih organa zašto su srpski predstavnici ove partije predmet ispitivanja, što, ponavlja, ukazuje na politički pritisak i zastrašivanje političara, ali i eventualni budući mogući članova ove partije. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i BIA nismo dobili odgovor zašto su članovi SLS-a bili zadržavani na Merdaru, a dobro poznavalac političkih prilika na Kosovu Ranđel Nojkić smatra da je neprihvatljiv način na koji srpski organi pokušavaju da dođu do određenih informacija preko učesnika u kosovskim institucijama.
Nije to način na koji bi trebalo se radi i mislim da to mnogo šteti i Srbima i srpskoj zajednici, ali mislim da i Republici Srbije također nanosi veliku štetu.
Nojkić dode da u trenutku donošenja važnih odluka o odnosima Kosova i Srbije, važno je da dođe do političkog konsenzusa između Srba jer njihovo odvojeno funkcionisanje nije u korist zajednice. Slobodan Petrović međutim navodi da ova partija do sada nikada nije imala podršku Srbije, da je njihova saradnja sa Srpskom listom nepostojeća, te da su mnogo ranije pripadnici ove partije zbog učešća u kosovskim institucijama često bili etiketirani kao domaći izdajnici. Ističe da je ova partija verovala da je učešće Srba u institucijama jedini i najbolji način da se zaštiti interesi srpske zajednice.
Da bi recimo nakon 7 godina tadašnja vlada Republike Srbije prihvatila to stanovište da to nešto što jedino moguće. I da su nam tada čak što više ne samo deklarativno, nego i formalno su nam čak i poslali pismo gdje su nam u tom pismu izrazili veliku zahvalnost i da je naša uloga bila jako važna, prosto nezamenljiva, da je naša stranka sačuvala srpsku zajednicu i tako dalje.
Petrović aludira na pismo koje je 29. januara 2016. primio direktora Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marka Đurića, u koje smo imali uvid. U pismu u povodom 10. godišnjice postojanja SLS-a, Đurić navodi da je programski cilj ove partije od pre 10 godina o povezivanju pokidani niti u srpsko-albanskim odnosima, danas u središtu političkih programa svi veći politički stranaka Srba na Kosovu, ali i u programu vlade Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Duško Tomić, advokat i generalni sekretar Dječje ambasade, nedavno je izjavio kako fašizam u BiH nije pobjeđen, nego je jači nego ikada. Tomić je, podsjetimo, bio dio odvjetničkog tima zaduženog za utvrđivanje okolnosti o stradanju Davida Dragičevića. S njim je razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Tomić, nedavno ste na sesiji Kruga 99 rekli kako fašizam nije pobjeđen u Bosni i Hercegovini, nego je jači nego ikada. Šta ste tačno po tim podrazumijevali?
Ovako zloupotrebe ljudskih prava, ovakva tiranija, ovakvo mučenje i mladi i djece i odrasli, ovako osiromašenje, sve u ime jednog vođe, jednog partije, jednog naroda. Pa zar to nije dovoljno da se konstatacija moja uzme kao tačna?
Kad ste pomenuli fašizam, vi ste rekli zapravo da je ponašanje prema članovima grupe Pravda za Davida jedan element fašizma.
Ja sam od početka stajao na stanovištu da se događaji u Banja Luci vezani za smrt Davida Dragičevića zloupotrebljavaju prvenstveno od vlasti, a onda kasnije nažalost i opozicije. Međutim, ponašanje vlasti, ovakva tiranija i ovakvo zastrašivanje ima elementa fašizma.
Da li je jedna vrsta zastrašivanja i paljenje objekata krajem prošle godine vaših u okolini Bijeljine i da li se taj slučaj rasvijetlio, odnosno šta je pokazala istraga?
Posle 25 dana oglasio se MUP Republike Srpske i potvrdio ono što se od prvoga dana znala, a to je da je podmetnut požar, da imaju dokaze, da čak imaju očevidce. I sad se postavlja pitanje da li će policija ići do kraja. To što me navelo da na krugu 99 progovorim o fašizmu i rekao sam da je fašizam stigao i u moje dvorište. Međutim, ja vjerujem da će ova zemlja, dakle, imati snage da to prevaziđe.
Šta je prema vašoj ocjeni razlog zbog kojeg vam je zapaljen objekat?
Ja nemam nikakve dileme da moja misao je rezultat toga da sam stekao dosta pod navodima protivnika koje iz sjene pokušavaju zastrašiti sve slobodoumne. Pa sa ovim gestom poručuju ako se advokatu Dušku Tomiću zapali imovina, ako se zapali imovina dječje ambasade, dajte moramo svi šuti kako ćemo mi proći, obični mali ljudi, i ovaj dakle poruka, spustite se niže, šutite i dalje, proćete kao advokat Duško Tomić.
Osim što ste advokat, vi ste, evo kad ste pomenuli dječju ambasadu, i generalni sekretar dječje ambasade u Međašima koja je osnovana 90. godine i čija je zapravo misija bila okupi djecu i prijatelje djece, zapravo pretvorila se u potpuno nešto drugo tokom rata, pomažući djeci u opkoljenom Sarajevu i šire. Koliko ste uspjeli zapravo u toj svojoj misiji tokom rata i poslije rata?
Ako se pogleda da smo u ratu negdje otprilike 50.000 djece i majki sklonili iz ovoga užasa, da smo uvezli nekih 7.000 tona hrane, da smo povezali sa preko radio stanicom 100.000 ljudi raseljeni, govori da je ambasada opravdala svoje poslije. Posle rata smo išli na istraživanje i dokaza zločina nad djecom. I naravno, fokusiranje posljednjih 7-8 godina je da se u dječjoj ambasadi, dječjoj zemlji Međaši, počne polako pretvarati to u neko svjetilište za djecu, i mi smo od malih Međaša sve ulice pretvorili u dječje ulice. I počeli smo polako da djelujemo edukativno, da se djeci od malena svijest usmjeri ka slobodi, ka miru, ka ljubavi.
Kad ste pomenuli da u okviru samog sela imate dječje ulice, da je osnovni motiv mir i tolerancija, vjerujete li zapravo da se djeca iz ovog okruženja etnonacionalizma u kojoj su i dvije škole pod jednim krovom, moguće ih usmjeriti na pravi put, zapravo da budu kosmopolite?
To je trenutno nemoguće, biti ne treba gubiti nadu. Ovi vlastodržci su djece uzeli u svoje ruke preko školstva. Školstvo nam je potpuno u jednom velikom kolapsu, kako materijalnom, dakle osiromašujemo školstvo, tako i u smislu da nam sve više direktora u školama postaju produžene ruke političkih elita koje vladaju u datim sredinama. Jedan od najvažnijih procesa, po meni, je važniji i od pravosudnih reformi i policijskih reforma u školstvu. Mi moramo ići ka jedinstvu modernog svijeta i filozofiji dobra. Sada imamo filozofiju zla na sceni i filozofiju potpunih podjela. Moji Srbi, moji Muslimani, moji Hrvati, svi su dobri, a oni tamo njihovi ne valjaju. To, nažalost, vidim da caruje i živi od osnovnih škola pa do fakulteta.
Razgovor sa odvjetnikom Duškom Tomićem pročitajte na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Hoće li radnici u Crnoj Gori konačno dobiti slobodnu nedjelju? Što bi to značilo zaposlenima u trgovinama širom države i da li oni vjeruju da će poslodavci poštovati njihovo pravo na slobodan dan? Predrag Tomović je potražio odgovore.
Ja radim već duži vremenski period, nekih 15 godina. Iskustvo i nije baš sjajno, nema standardno radno vrijeme, uvijek je to prekovremeni rad. Vikend, subota, nedjelja kao i svaki drugi dan, ili čak raditi više jer treba izlagati robu, primati sve ostalo.
Tako za Radio Slobodna Evropa priča Jovana iz Podgorice, koja radi u jednom od velikih marketa u glavnom gradu Crne Gore. Ne želi da otkrije puni identitet u strahu da bi zbog ove izjave mogla da dobije otkaz. Jovana kaže da su u današnje vrijeme posebno ugrožene mlade žene koje rade u trgovini, kao i da bi neradna nedjelja donijela veliko olakšanje njima i njihovim porodicama. A prijedlog o neradnoj nedjelji za zaposlene u trgovini vladi je uputilo nedavno Ministarstvo ekonomije. Prema njihovom prijedlogu, zaposleni u tom sektoru, kojih prema dostupnim podacima ima 37.000, bi kroz predloženo zakonsko rješenje konačno i dobili neradnu nedjelju, kao što je imaju zaposleni u ostalim djelatnostima. U Ministarstvu ekonomije smatraju da će uvođenjem neradne nedjelje poslodavci moći znatno da uvećaju produktivnost rada, smanje troškove održavanja i redovne troškove usluga. Poručuju da na taj način država pozitivno utiče na opšte ekonomske aktivnosti i kvalitet života pojedinaca, porodice i društva. Iz Ministarstva ekonomije su najavili da će kroz podzakonske akte biti donesena rješenja za izuzetke i ono što su osnovne životne potrebe građana. Predsjednicu sindikata trgovine Vesnu Milonjić-Aleksić, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, brine mogućnost selektivne primjene te mjere ukoliko izmjene zakona o unutrašnjoj trgovini budu usvojene.
Čega se ja tu plašim?
da će biti opet nekih zaštićenih. Jer ako radi, na primjer, Voli, ako radi naš diskont i Laković, ili jedan od njih ove nedelje, sljedeće nedelje i tako dalje, mi gasimo onda ove manje, jer manji neće smjeti da rade. U ovim malim imate možda 4 radnika, je li tako? A u ovim velikim više se broja ne zna, jer oni i nisu prijavljeni i tako dalje i tako dalje.
Slobodan dan za vikend je nešto što ne bi trebalo slaviti kao novitet, kaže za Radio Slobodna Evropa Sandra Obradović iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore. Slobodna nedjelja trebalo bi da se podrazumijeva, ističe Obradović, i podsjeća na to koliko je težak položaj onih koji danas rade u sektoru trgovine u Crnoj Gori.
Rade ne samo nedjeljom, nego rade od duže propisanog radnog vremena, duže od 40 sati, rade prekovremeno, rade bez slobodnog dana ili sa jednim ili dva slobodnim danom u mjesecu, sa neuplatom doprinosa ili sa uplatom na minimalni iznos od 193 eura. Tako da ovo, da kažem, po znacima navoda, spektakularno rješenje, nažalost, u 21. vijeku i u Crnoj Gori ne bi trebalo da bude ništa novo, nego bi to trebalo da bude poštovanje već donešenog zakonskog utemeljenja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A iz Srbije se nastavlja odlazak medicinskog osoblja u inozemstvo. Najčešće, kažu našoj Ivi Martinović, novi posao i dom nalaze u Njemačkoj.
Ovo je ono za čim sam tragala. Posvećenost i odgovornost svakog pojedinca na poslu, dovoljno sredstava da se kvalitetno neguju i leče pacijenti i zadovoljstvo ljudi koji se ovdje leče.
Napisala nam je prenoseći prve utiske iz Njemačke 20-godišnja Anastasija Dačević, medicinska sestra iz Šapca. Posao na klinici u njemačkom gradu Memmingen dobila je posredstvom Nacionalne službe za zapošljavanje i 7. januara spakovala je kofere.
Šanse za usavršavanje su neizmjerno veće nego u Srbiji. Prihodi su sasvim dovoljni da se živi kvalitetno.
Pre nekoliko dana iz Srbije otišao i medicinski tehničar Miloš Jovanović iz naselja Kaona kod Kučeva.
Ja iskreno mislim da mogu bolje i da Njemačka pruža bolje usluge.
To su samo neki od razloga zbog kojih je ovaj 27-godišnjak odlučio da život nastavi u njemačkoj pokrajini Baden-Württemberg. Radit će kao medicinski tehničar u tamošnjoj okružnoj bolnici za, kako navodi, platu koja bi, dok ne nostrifikuje diplomu, trebalo da bude 1900 evra. Nakon toga očekuje oko 2800 evra mesečno. U domu zdravlja u Kučevu zarađivao je manje od 300. Na tom se mjestu zaposlio nakon što je posle završenog prirodno-matematičkog fakulteta morao da se prekvalifikuje.
Bilo je jako teško prvo pomiriti se sa činjenicom da sama diploma fakulteta manje više ništa ne vredi kod nas u našoj zemlji, da nemam šanse da se zaposlim kao u svojoj struci, tako da sam se odlučio ipak da se vratim na srednju, tako da se zaposlim. Kroz 2-3 mjeseca već mi bilo onako lakše, već sam zavolio taj posao.
Iako tačan broj medicinskih sestara i tehničara koji su poput Miloša i Anastasije napustili Srbiju nije moguće utvrditi, i strukovnih udruženja već nekoliko godina upozoravaju na alarmantan trend koji ostavlja ozbiljne posljedice po zdravstveni sistem, kao i da može dovesti do toga da građanima Srbije više neće imati ko da pruža zdravstvene usluge. U Nacionalnoj službi za zapošljavanje odbacuju ovakve prognoze. Prema njihovim podacima, tokom 2018. u Njemačku je otišlo 477 medicinskih sestara i tehničara.
Po zahtjevu poslodavaca iz Njemačke, a uz posredovanje Nacionalne službe za zapošljavanje, zaposleno je 20 medicinskih sestara i tehničara. Na osnovu sporazuma o posredovanju u privremenom zapošljavanju srpskih radnika u Njemačkoj, zaposleno je 106 medicinskih sestara i tehničara, samostalno su pronašli posao 351 medicinska sestra i tehničar, a preko Nacionalne službe su pribavili radnu dozvolu.
U odgovoru na pitanje Radija Slobodna Evropa iz Nacionalne službe za zapošljavanje još navode da je broj ljudi koji su posao pronašli njihovim posredstvom sličan ili manji u odnosu na 2017. ali da raste broj onih koji su posao u Njemačkoj pronašli sami. Najveći je međutim broj onih koji odlaze mimo institucija u sopstvenom aranžmanu. Kako navode u Sindikatu medicinskih sestara i tehničara, Srbiji zvoni na uzbunu, jer prema njihovim procenama zemlju svake godine napusti više od 1000 sestara.
Imamo iz ustanova jednu alarmantnu situaciju da iz jedne male opšte bolnice otišlo prošle godine 10, a u ovom trenutku 12 sestara čeka papire.
Kaže predsjednica Sindikata medicinskih sestara i tehničara Radica Ilić.
Dakle, iz jedne male bolnice koja zapošljava ukupno 300 ljudi, otiće za godinu dana 20. Dakle, ako se napravi prosek, to je crveni alarm u svakom smislu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
I sadržaje izdvajamo. U dnevniku je Irma Baralija, profesorica filozofije i sociologije iz Mostara, između ostalog zapisala:
nepodnošljiva je lakoća kojom nacionalisti vladaju u ovoj zemlji. 10 tema imaš i samo ih rasporediš valjaro da se ne ponavljaju baš čeg. Dodiku čak nisu potrebne ni teme, ni smislene rečenice, samo dvije riječi koje ponavlja: referendum i otcepljenje.
Nakon Makedonije i Grčka je ratifikovala Presvanski sporazum o imenu Makedonije. Premijer Zoran Zaev je poručio:
čestitam prijatelju moj Aleksise Cipras. Zajedno sa našim narodima smo ispisali istorijsku pobedu.
Bilježimo reakcije na najavljenu inicijativu SDA o imenu Republike Srpske, a za Radio Slobodna Evropa govori jedan od osnivača čuvenog splitskog Ferala, novinar i književnik Viktor Ivančić.
Hrvatska nije u dobrim odnosima s istinom od svog konstituiranja, ja bih rekao. Tako da je uspostavljena cijeli jedan niz kultova, mitova koje se onako moraju praktički religiozno poštovati.
Najavljeno slijedi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Uobičajeno subotom dnevnik sedmice. Njegove stranice proteklih 7 dana pisala Irma Baralija, profesorica filozofije i sociologije iz Mostara.
Subota, 19. januar. Sinoć sam gledala predstavu Mostarskog teatra mladih pod nazivom Uspavanka za mladenku. Tamo se čula galama i priča. Valjda su ih tamo postrojili. Ja to nisam gledao. Čuo se rafal, pobili su ih. Da je brat nije prošao i on bi poginuo. Rekao sam mu, hajde da se sklonimo. I to smo se sklonili. Ubili su mi babu Maciju, djeda Ivana, tatu Mladena, a mami sam isto govorio da se sklonimo ili da se barem oni, mama, sestra i brat, sklone. Kad su njih troje ubili, vratili su se po mamu i sestru. Mami je ime Ljubica, a sestri Mladenka. Odveli su njih dvije tamo kod Pojake. Čuo se pucnjava dugo vremena. Mi smo se tad sklonili, a iza toga smo otišli još dalje na brdo. Sestre su bile taman pune 4 godine. Dio je ovo svjedočenje jednog od dvojice braće jedinih koji su preživjeli masakr u Grabovici, koji su pripadnici armije Bosne i Hercegovine u septembru 1993. počinili nad hrvatskim civilima. Ubili su tada 33 nedužne osobe. Tijela mnogih od njih nikad nisu pronađena. Pretpostavlja se da su ili zakopana u neobilježene jame ili bačena u nered. O ovom zločinu kroz predstavu Mostarskog teatra mladih progovorio je Sead Đulić, kulturni radnik i režiser, nekad oficir armije Bosne i Hercegovine. Nikad me ni jedno umjetničko djelo nije toliko potreslo. Oprosti nam, Mladenka, nadam se da si sada u nekom boljem svijetu, svijetu koji ima smisla. Nacionalizam ubija djecu. Nedjelja, 20. januar. Teodor Adorno je govorio kako je pisati poeziju nakon Auschwitza barbarski. Umjetnost i riječ se čine nedovoljnima da opišu Auschwitz, Srebrenicu, Grabovicu. Možda je umjetnost nedovoljna, ali nam je neophodna da Mladenku, sve naše anđele, sačuva od još jedne smrti, zaborava. Toliko vola smo nanijeli jednim drugim. Čini mi se da je na ulicama Mostara najviše ljudi na čijim licima je očita ta bol i sva naša nesreća. Svaki dan je teže breme prošlosti koje nosimo. Potrebno nam je oslobođenje, a samo istina oslobađa. Hvala ti se za istinu. Nacionalizam su mitovi i obmane. Ponedjeljak, 21. januar. Prošle godine u ovo vrijeme bili smo u SAD-u. Treći ponedjeljak u januaru je jedan od najvećih praznika, dan posvećen rođenju Martina Luthera Kinga. Bravo za naciju koja slavi ovaj praznik i ovog čovjeka. Možda i mi ovako nekad konsenzusno dogovorimo da 21. januar bude dan Srđana Aleksića. Sigurna sam da iz pozicije bijelog čovjeka u Europi zvuči gotovo nevjerovatno da su Afroamerikanci dobili pravo glasa tek 1965. godine. I to nakon dugogodišnje, nerijetko i krvave borbe Martina Luthera Kinga i drugih. Također sam sigurna da iz pozicije Afroamerikanca u SAD-u, koji su od 2009. do 2017. imali Obamu za predsjednika, jednako nevjerovatno zvuči da u Europi kolijevci demokracije u 21. stoljeću postoji grad u kojem živi 105.797 ljudi kojima je već deceniju oduzeto pravo glasa. Kada sam nedavno saopštila javnosti da sam pokrenula građansku tužbu pred sudom u Strasburgu, a vezana za neodržavanje izbora u Mostaru, jedna novinarka upoznata sa karakterom i prirodom Mostaraca me pitala da li sam ja stvarno iz Mostara. Nacionalizam umrtvljuje. Utorak, 22. januar. Prošle sedmice su Marin Bago i Huso Orečević iz mreže Naše društvo rekli kako su podnijeli krivične prijave protiv Ljube Bešlića, gradonačelnika Mostara, Izeta Šahovića, načelnika odjela za financije, Omera Pajića, načelnika odjela za privredu, Stjepana Šaravanje, šefa službe za komunalne poslove i okoliš, te Esada Pobrića, direktora javnog preduzeća Komunalno. Krivične prijave predate su regionalnom uredu SIPE, tužilaštvu HNK i MUP HNK, odjelu za privredni kriminal. Prijave se odnose na to da su u periodu od 2012. do 2019. godine povrijedili zakon o komunalnim djelatnostima, odluku o obavljanju komunalnih djelatnosti u gradu Mostaru, odluku o komunalnom redu na način da nisu poštivali rokove, da su proizvoljno netransparentno trošili javni novac, a da su propustili vršiti nadzor na obavljanjem komunalnih djelatnosti. Time su zloupotrijebili svoj položaj i ovlasti. Danas je nelegitimni gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić reagovao na tužbu rekavši da su ovo nebuloze. Dakle, jedina nebuloza je oko toga šta je nelegitimni gradonačelnik uradio s našim novcima, ali to ćemo ostaviti tužilaštvu da saznam. Nacionalizam su pljačke i kriminalne radnje. Cijeli 23. januar. Od jučer poslije podne magistralni put M17 između Mostara i Sarajeva je blokiran na području Jablanice. Ljudi su satima zarobljeni u koloni. Jedan čovjek je preminuo u tom saobraćajnom kolapsu, pozivo mu je, a hitnoj pomoći je bilo nemoguće doći. Pišem saopštenje za javnost. Prozivam premijera kantona. Premijer se međuvremeno oglašava i kaže da to nije njegova nadležnost. Prebacuje odgovornost na federaciju. Federalno ministarstvo se oglašava i kaže da će zvati lokalnu firmu koju su dodijelili tender za održavanje puta. Firma se javlja i kaže da nije do njih. Kriva je policija koja nije iz saobraćaja isključivala vozila bez zimske opreme. Mijenjam po peti put saopštenje i prozivam ih sve redom jer su nesposobni, a njihova nesposobnost ubija. Nacionalizam i njihovi kadrovi ubijaju. Četvrtak, 24. januar. Stranka demokratske akcije je pokrenula inicijativu za podnošenje apelacije na ime entiteta Republika Srpska, pojasnio je predsjednik te stranke Bakir Izetbegović. Trenutni predsjednik Bosne i Hercegovine Milorad Dodik najavio je odcjepljenje RS-a kao reakciju na apelaciju. Toliko su digli tenzije da je mnogo teško ostati hladne glave i sjetiti se da je ovakva drama bila i prije 15. godina kad je Sulejman Tihić, tadašnji predsjednik SDA, pokretao istu ovu apelaciju. Nepodnošljiva je lakoća kojom nacionalisti vladaju u ovoj zemlji. 10 tema imaš i samo ih rasporediš valjano da se ne ponavljaju baš čega. Svakih 15. godina je okej. Okay. Dodiku čak nisu potrebne ni teme, ni smislene rečenice. Samo dvije riječi koje ponavlja. Referendum i odcjepljenje. Nacionalizam zatupljuje. Nacionalizam je pomračenje uma. Petak, 25. januar. Nakon 3,5 godine jednog izbornog ciklusa odlučila sam da je vrijeme da se politikom bavim na neki drugi način. Od ponedjeljka 28. januara neću više biti predsjednica gradskog odbora naše stranke Mostar. U ponedjeljak 28. januara organizujemo zbor članstva kako bismo izabrali novo rukovodstvo naše stranke u Mostaru. Pišem, zovem, razgovaram s članstvom, lobiram jer želim da u ponedjeljak izaberem najbolje. Jedna od poruka koju dobijam je sljedeća. Pozdrav svima. 1. februara odlazim u Švedsku s porodicom na neodređeno. Tako da, nažalost, neću moći aktivno učestvovati u budućim aktivnostima, ali vam svakako želim svu sreću daljem radu. Moju podršku ćete sigurno imati iz dijaspore. Lijep pozdrav. Nacionalizam protjeruje i raseljava.
Bio je to dnevnik koji je vodila Irma Baralija, profesorica filozofije i sociologije iz Mostara od 26. januara do 1. februara. Dnevnik će pisati Rade Radovanović, novinar iz Beograda.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U parlamentu Grčke u petak je sa 153 glasa za i 146 protiv ratifikovan sporazum iz Prespe, kojim se rješava decenijski spor sa Skopljem oko imena Makedonije. Sporazum predviđa da ime Makedonije bude promijenjeno u Sjeverna Makedonija, a da Grčka zauzrat prestane blokirati njeno učlanjenje u NATO i Evropsku uniju. Slušamo Blagoju Kuzmanovskog.
Glasanje, kao i trodnevna debata, prošlo je u žestokim svađama, dobacivanjima i istaknutim transparentima koje su poslanici opozicije uneli u glavnu salu. Grčki premijer Aleksis Cipras je u zadnjem obraćanju poručio da prespanski dogovor donosi stabilnost celom regionu i da njime nisu ugroženi interesi Grčke. Odmah nakon glasanja, makedonski premijer Zoran Zaev nije krio zadovoljstvo ratifikacijom dogovora iz Prespe. On se zahvalio njegovom kolegi Aleksisu Ciprasu na uspešnom glasanju objavom na njegovim zvaničnim profilima na društvenim mrežama. Čestitam prijatelju moj Aleksise Cipras. Zajedno sa našim narodima smo ispisali istorijsku pobedu. Neka je večan dogovor iz Prespe, neka su večni mir i progres na Balkanu i u Evropi, napisao je Zaev. Najviši evropski predstavnici su poslali čestitke premijerima Zaevu i Ciprasu i Grčkom parlamentu posle ratifikacije. Oni su imali imaginaciju, oni su preuzeli rizik, oni su bili spremni da žrtvuju svoje interese zbog opštog dobra. Zorane, Aleksise, bravo. Nemoguća misija je ispunjena, napisao je na Twitteru predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk. Slične čestitke su uputili i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker i eurokomesari Federica Mogherini i Johannes Hahn. Nakon glasanja u grčkom parlamentu, vlada u Atini treba informisati generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga da su završili postupak. Zatim alijansa treba pripremiti protokol za prijem Makedonije, a očekuje se da početkom februara makedonski političari budu pozvani da ga potpišu. Odmah zatim Grčka treba ratifikovati pozivnicu za članstvo Makedonije u NATO-u, nakon čega stupaju na snagu ustavne izmjene koje je makedonski parlament usvojio. Od tada Makedonija u stvari postaje Sjeverna Makedonija i počinje da važi sporazum sa Grčkom. Premijer Zaev je ovih dana izjavio da očekuje da do sredine februara u grčkom parlamentu bude odobren i protokol o članstvu Makedonije u NATO-u. U narednoj fazi, koja se očekuje početkom proleća, obaveze će se prebaciti u Skoplju. Prema dogovoru iz Prespe, odmah po stupanju na snagu, Makedonija treba izvestiti sve međunarodne organizacije i institucije gdje članuje o stupanju na snagu ovog sporazuma. Zatim se treba zatražiti od tih organizacija da prihvate novo ime, a isti postupak vlada u Skoplju treba sprovesti i sa svim državama članicama Ujedinjenih nacija. To bi značilo da će i zvanično druge države i organizacije početi da se obraćaju zemlji novim imenom – Republika Sjeverna Makedonija. Sa druge strane, građani će imati rok od 5 godina, odnosno najkasnije do 2024. godine, da promene lične dokumente i da u njima bude upisano novo ime Republika Sjeverna Makedonija. I registarske tablice na vozilima se trebaju promijeniti i da dobiju kod NM ili NMK, ali to će se najvjerojatnije odvijati za vrijeme redovnog tehničkog pregleda. Inače, makedonski parlament je 11. januara usvojio i proglasio 4 amandmana Ustava države koji proizilaze iz dogovora sa Grčkom o imenu zemlje, kao i ustavni zakon o njihovom sprovođenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Bakir Izetbegović je u četvrtak u Sarajevu na vanrednoj konferenciji za novinare rekao kako zahtjev SDA nije da se ukine Republika Srpska, kako je to dan ranije najavljeno u saopštenju za javnost iste političke partije, već da se u naziv entiteta unesu i Bošnjaci i Hrvati koji su, kako je rekao, građani četvrtog i petog reda u Republici Srpskoj. Istovremeno istim povodom su se u Banja Luci susreli predstavnici stranaka tog entiteta koje je okupio Milorad Dodik. Njihove ali i reakcije pravnih stručnjaka prenosi Dženana Karabegović.
Nova politička kriza u Bosni i Hercegovini je na pomolu nakon što jučer najavljeno da će Stranka demokratske akcije putem svojih predstavnika u državnim institucijama pokrenuti pravnu proceduru pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, a radi preispitivanja trenutnog naziva entiteta Republika Srpska. No lider stranke Bakir Zeki Rizetbegović je na vanrednoj konferenciji za novinare kazao kako zahtjev SDA nije da se ukine Republika Srpska, već da se u naziv tog bosansko-hercegovačkog entiteta unesu Bošnjaci i Hrvati, koji su, kako je rekao, građani četvrtog i petog reda u tom entitetu. Izetbegović je obrazložio i zbog čega se ta stranka sada odlučila na ovakav potez.
Intenzivirao se takav jedan negativan odnos prema Bosni i Hercegovini. Koji kada će je uputiti? Vjerovatno će je uputiti predstavnici naši u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Kada će je uputiti? Ostavit ćemo izvjestan rok i dati šansu da se odnosi poprave. Odnos prema Bosni i Hercegovini, prema njenom ustavu, teritorijalnom integritetu, prema zakonima koje smo zajedno donijeli, prema strategijama koje su usvojene, prema Bošnjacima, prema Hrvatima, prema povratnicima i tempirat ćemo to u sljedećih pola godine.
Istovremeno Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider SNSD-a, okupio je danas poslije podne u Banja Luci predstavnike svih političkih partija u Republici Srpskoj. Evo što je izjavio nakon završenog sastanka.
Ukoliko apelacija bude podnesena, a Ustavni sud prihvati da je uzme razmatranje, smatrat ćemo to flagrantnim kršenjem opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i zatražit ćemo održavanje posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj ćemo donijeti odluku o budućem statusu Republike Srpske i njenih predstavnika u zajedničkim institucijama Bosni i Hercegovine.
Bez obzira što se SDA danas praktično ogradilo od najave kako će pokrenuti pravnu proceduru pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine radi preispitivanja trenutnog naziva entiteta Republika Srpska, pravni stručnjaci kažu kako se radi o ustavnoj kategoriji i da se kao takva ne može razmatrati pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić.
Takav zahtjev bude pokrenut uopće. Ustavni sud jedino može odbaciti, jer nije ovlašten da ocjenjuje da li je jedna odredba Ustava Bosne i Hercegovine u skladu sa nekom drugom odredbom Ustava Bosne i Hercegovine. A Ustav Bosne i Hercegovine stoji da se Bosna i Hercegovina sastoji od dva entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Dakle, to je ustavna odredba, odnosno Republika Srpska, njen naziv je ustavna kategorija. I ne može Ustavni sud mijenjati Ustav. O tome taj prijedlog inicijativa, kako već je ko naziva, jednostavno ako i bude podnesena Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, po mom sudu, onoliko koliko ja poznajem Ustav i nadležnost Ustavnog suda, ona će biti jednostavno odbačena i Ustavni sud neće ulaziti u meritum.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Hrvatskoj je uspostavljen jedan cijeli niz kultova i mitova koji se moraju praktično religiozno poštovati, poput kulta Domovinskog rata, kulta Hrvatske države, kulta Hrvatske nacije, kulta nacionalne kulture. Sve su to stvari o kojima se govori u mitskim kategorijama, tako da građanstvo između tih svetih veličina hoda kao po jajima, kaže za Radio Slobodna Evropa Viktor Ivančić, jedan od osnivača splitskog Feral Tribuna, novinar i književnik. Sa njim razgovarala Mirjana Rakela.
Što je danas jednostavnije u Hrvatskoj? Plakati od smijeha ili smijati se do suza, ili je stvarnost gora od svake satire i humora koji se može napisati na Balkanu?
Prema zadnjim presudama ovim satira bi trebala biti zabranjena u Hrvatskoj faktički. Ova presuda protiv News Bara, gdje je sutkinja zagrebačka, mislim da je prezime Šagud, zapravo redefinirala satiru, način da je odrekne fikcionalna svojstva, gdje ona definirana kao ismijavanje stvarnih, a ne izmišljenih događaja. Kad bi se doslovno aplicirala, mislim, satira bi bila praktički zabranjena. Nema satire.
Sve je stvarnost.
Jeste.
Nedavno ste napisali da je otvoreni prezir prema istini od slavne 91. usađivan strpljivo i širen kapilarno, od kulta do kulta, od mita do mita, od epopeje do epopeje. Kako je Hrvatska uopće došla u jednu takvu situaciju?
Hrvatska nije u dobrim odnosima s istinom od svog konstituiranja, ja bih rekao. Tako da je uspostavljena cijeli jedan niz kultova, mitova koje se onako moraju praktički religiozno poštovati. Znate, kao kult Domovinskog rata, kult Hrvatske države, kult Hrvatske nacije, kult nacionalne kulture. Sve su to stvari o kojima se govori u mitskim kategorijama. Građanstvo hoda između tih svet tih veličina onako kao po jajima, vrlo oprezno. I to se naprosto uhvatilo i proširilo, tako da se sad cijeli niz nekih presuda novinarima, nedvojbeno istinite informacije koje su objavljene u novine, govori da se taj generalni prezir prema istini naprosto kao da se od nekog vrha stuštio prema dnu i zauzeo te prostore prozaičnog, tako da se postavlja neka vrsta, ja bih rekao, cinične zajednice gdje svako za sebe duboko u sebi zna da su nešto istine, ali se njihova javna cirkulacija smatra nedopustivom. Tako da otvara se onda cijeli niz nesporazuma koji počinju biti nerješivi. Vi danas u Hrvatskoj možete eventualno objaviti da je, ne znam, potpredsjednik vladajuće stranke prepisao doktorat, što je potpuno notorno, odnosno diplomski rad do doktorata nije dogurao, da vas on tuži i da vas sud sudi za klevetu, iako je nedvojbeno da je to istinito, jer je potpredsjednik HDZ-a Brkić morao čak iznova pisati taj diplomski rad. A da sudsko obrazloženje bude otprilike da se inzistiranjem na istinitom informiranju ne smije ugroziti nečiji ugled i čast. Dakle, time je kriminalizirano novinarstvo kao ideja, ja bih rekao. Tako da ti problemi sa istinom su postali sveobuhvatni, znate. Ako vi imate parlament koji jednoglasno, dakle bez ijednog glasa protivljenja, usvoji deklaraciju o Domovinskom ratu, a taj dokument je nešto što svi znamo da je onako finim riječima formulirana laž, onda taj parlament u stvari ne radi ništa drugo nego verziju i prezir prema istini kanonizira kao vladajući princip. I to se naprosto inače dekadentno i destruirano sudstvo sada već primjenjuje. Tako da to je problem koji Hrvatska ima.
Dakle, kako kažete, na sceni je život u organiziranoj laži. Znači, da li se ta laž u ovoj posljednjoj, recimo, tinejdžerskoj godini 21. stoljeća ipak bolje nosi nego li prije 30 i više godina?
Društvo je bolje utrenirano, ja bih rekao, znate. Društvo je uvježbano. I prije su sudovi su donosili ovakve somnambulne presude sa namjerom da kriminaliziraju neke novine. Međutim, se radilo o par nezavisnih listova gdje je namjera bila da se da ih se na financijski način uguši. Danas je s takvim presudama bombardirana kompletna medijska scena. Sad tu čovjek ne može da ne bude malo zloban kad se sjetim iskustva Ferala i svega i da ne kaže, mislim, danas ujedinjeno reagiraju svi, i Hrvatsko društvo novinara i Hrvatsko udruženje novinskih izdavača i društvo pisaca i tako dalje. Da se 90-ih medijska industrija na tako ujedinjen način reagirala na kriminalizaciju nekih medijskih otoka čiji su novinari bili prokazivani kao neprijatelji države, onda ne bi se danas oglašavala sa stratišta praktično.
U Hrvatskoj se nedavno digla prava hajka i gotovo virtualna potraga za crtačem Srpoje Čekića na spomeniku Franji Tuđmanu u Zagrebu. O umjetničkoj strani spomenika neću ni pitati, ali ako se radi o spomeniku jednovremeno, kako takvog uzbuđenja nije bilo kada su se rušili partizanski spomenici, recimo u 90.
Pa nije ga bilo, da. Ne samo da nisu hvatali tada počinitelje, nego nije ni bilo ni potrage za njima. Dapače, mislim više od 3000 spomenika da je na različite načine uklonjeno, uništeno ili devastirano. Ništa oko toga nije. Zato što je to bio, mislim, najkraći odgovor je bio zato što je to bio državni projekt. Znate, ja mislim da Hrvatska država prilikom konstituiranja i to ona nije imala neke sentimente prema ustaštvu koje su bile, koje su bile dekorativne prirode. Dakle, ta kokete s fašizmom nije bila sentimentalne naravi, to nije bila neka ustašonostalgija, da kažemo i tako, nego je bio ozbiljan društveni projekt koji je započet onom rečenicom Franje Tuđmana da je NDH bila između ostaloga izraz povijesnih težnji hrvatskog naroda, i onda je zaista taj projekt provođen. Dakle, tih 3000 spomenika je zaista uništeno u vrlo kratkom roku. U prvom prvom sazivu Hrvatskog parlamenta vam je sjedio i pripadnik ustaške vlade. Dakle, ja ne mislim da je to bila neka onako nostalgična priča za NDH, ona je bila ozbiljna i ona je dovela do svojih rezultata kakvi su danas. Tako da imamo danas kao Srpi Čekić ili svaki spomen Jugoslavije kao najcrnji mrak, a bit ćemo vrlo tolerantni prema ustaškim simbolima koji su nacrtani po partizanskim spomenicima ili sve to. A to je također tu prisutan taj organizirani prezir prema istini u tumačenju takvog položaja, zato što se cijelo vrijeme radi o nekakvom proizvodnji nekog lažnog antifašističkog ugođaja za konzumaciju fašizma, znate, jer ovdje bi svi htjeli uključiti čak i notornog Hasanbegovića, dakle da pronosi neke ustaške ideje, zagovara ustašku kulturu i tako dalje, ali da ga se pritom ne smatra ustašom. Zbog toga što su, mislim, obezvrijeđene su naprosto kategorije istine i laži i to vidim kao nekakav važan segment cinično konstituiranog društva i tekuće ove fašizacije.
I sada ste rekli u Hrvatskoj, ali i u drugim državama Zapadnog Balkana ta fašizacija društva postaje, nažalost, pa gotovo normalna stvar, ravnodušnost prema tome sve opasnija i tragičnija. Da li je operacija zaborava uspjela?
Ona je svakako uspjela, ali pritom svi glume, znate, svi glume. Zapravo ja ne vjerujem da ima neko kome je nepoznata istina i šta se zaista tu događalo, ali je javni gard, prema tome nećemo o tome govoriti ili ćemo čak veličati nešto što je bilo zlo. Znate, mislim, tu je rang viši od klasičnog poricanja. Svi u Splitu znaju što se u Lori događalo. Ali onda se na kraju digne spomenik 72. bojni koja je ordinirala u Lori, dakle digne se ispred nekadašnjeg logora, današnje vojarne, spomenik onima koji su u logoru počinili zlo. Dakle, to nije više obično poricanje, poruka toga je otprilike znamo što se unutra radilo, o tome ne govorimo, ali smatramo to herojskim djelima.
Kada treba nekoga difamirati u hrvatskoj javnosti, kaže mu se da je jugokomunist, jugonostalgičar, kriptokomunist, srbin, srbočetnik, ustaša je već pohvalna odrednica. Što bi o tome rekao Robika, danas već 35-godišnjak?
Ne znam šta bi on rekao, njegov dida je komunjara klasična. Ma da, mislim, odrednica, mislim, Jugoslavija danas u Hrvatskoj više manja slovka, mislim, sve što ima veze sa Jugoslavijom i tim bivšim sistemom spada u kvalifikaciju uvrede, tako da je to postalo već notorno. Pri tome, naravno, nije moguć niti realan razgovor o nečemu šta je u toj Jugoslaviji bilo dobro, šta je bilo loše, kao što nije moguć realan razgovor oko situacije u Hrvatskoj, šta je to u Hrvatskoj državi dobro, šta nije dobro. I danas možete kazati, na primjer, da je Hrvatska, ako se stavimo u kožu nacionalne perspektive, na primjer, možete reći da je Hrvatska u vrijeme Jugoslavenske federacije imala više državnog suvereniteta nego što ga ima danas i da to zvuči blasfemično, mada je istinito. Razgovara se u kategorijama mitova.
Pa da li nakon svega ovoga što si mi sada rekao i dalje si uvjeren da je vrijeme ferala prošlo i da u nekoj novoj formi ne bi bio prihvaćen u državama na ovim prostorima?
Za feral bi bilo mjesta, on je danas, mislim, imao bi on čemu pisati i bio bi potreban u najmanju ruku sigurno, ali ne postoje nikakvi infrastrukturni uvjeti za to više. Danas nije moguće raditi privatnu novinu koja ne bi bila oslonjena na oglasnu industriju. To je nemoguće. S druge strane, javni mediji mogu biti dobri jedino ako je država koja distribuira novac prema njima, novac građana, ukoliko ona barem minimalno pristojna. To je barem minimalno pristojna, dakle, da javna sredstva koje idu javni mediji budu bezuvjetna. To jest da bude normalno da javni medij kritizira vlast. I da to time ne dovodi u pitanje svoj opstanak ili svoju kadrovsku strukturu. danas u ove države maksimalno nepristane, dakle tako da su javni mediji u pravilu servisi vlasti. Postoji medijska margina koja je dobra, ja mislim i postoje mali medijski džepovi otpora u svim ovim zemljama koji su vrlo pristojni, ali su naravno suočeni s besparicom, često s amaterskim pristupom poslu i tako dalje.
Sa Viktorom Ivančićem, osnivačem legendarnog Feral Tribuna, razgovarala je Mirjana Rakela.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.